Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң Азаттык радиосунун 21 апрель жекшемби күнкү берүүсүн баштайбыз алдыдагы бир саатта. Кыргызстандагы асыл тукум кыргыз жылкылары багылган жалгыз завод колдоого муктаж. Түркия менен Өзбекстандагы шылуунчулук иштери үчүн эл аралык издөөдө жүргөн түркиялык ишкер Кыргызстанда Тарас Талас Суусамыр жана Ош Баткен Исфана жол долбоорлорун тендерден утуп келгени ачыкка чыкты. Бул жагдайларды чоо жай берүүсүндө эликтедик. Ал эми куугунтук курмандыктардын кезектеги чыгарылышы Максим Амосовду эскерүүгө арналат. Мына ушул жана башка макала маектер алдыдагы бир сааттык берүүнүн мазмунун түзөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Түркия менен Өзбекстандагы шылуунчулук иштери үчүн эл аралык издөөдө жүргөн түркиялык ишкер Кыргызстанда Тарас Талас Суусамыр жана Ош Баткен Исфана жол долбоорлорун тендерден утуп келгени ачыкка чыкты. Бул ишкер жетектеген компания кошумча жалданган жергиликтүү аткаруучу ишканалар менен жумушчулардын дагы акчасын төлөбөй келгени боюнча кылмыш иши козголуп, бирок жыйынтык чыкпай келген. Ошондой эле эсептөө палатасы транспорт жана жол министрлигиндеги башка жол долбоорлору боюнча дагы каржылык мыйзам бузууларды тапкан изилдөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Бул жагдайларды кезектеги чоо жай берүүсүндө Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Жакында Ички иштер министрлигинин иликтөөсүнүн жыйынтыгы боюнча буга чейин Кыргызстанда тендерлерди утуп, эки ирет жол долбоорун ишке ашырып келген Түркиянын жараны Йылмаз Хун Эртугрул деген ишкердин эл аралык издөөдө жүргөнү аныкталды. Бул адам Түркияда жана Өзбекстанда жасаган шылуунчулук иштери үчүн эл аралык издөөдө жүрүп, бирок ошол эле кезде Кыргызстандагы жол куруу боюнча тендерлерге катышып утуп чыккан. Ислам өнүктүрүү банкы 2015-жылы Кыргызстанга Тарас Талас Суусамыр жолунун 75 чакырымын оңдоого 17,500,000 доллар өлчөмүндө жеңилдетилген насыя берген. Масхун Эртугрул ээлик кылган түркиялык Чакры Япы Санаи ве Тижарет компаниясы бул тендерди утуп алган. Ошондой эле анын аталган компаниясы азербайжандык Алке Иншаат Санаи компаниясы утуп алган Ош Баткен Исфана жолуна субподрядчик болуп кирген. Бул долбоордун 21,000,000 долларын Ислам өнүктүрүү банкы каржылап, 2,5,000,000 доллардан ашууну республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков эл аралык издөөдө жүргөн түркиялык ишкер Кыргызстанда эки тендерди утуп чыгып, ири өлчөмдө акчаны сыртка чыгарып кетишине ким жол берген деген маселени көтөрдү.
Талас Тарас жолунда Чакры Япы директору Йылмаз Хун Эртугрул деген түрктүн жараны турабы. Ал Баткен Исфана жолунда салган. Менде Ички иштер министринин орун басары Каниметовдун Кимполдун орун басары Абдылдаевко жазган каты турат. Бул эл аралык издөөдө жүргөн аферист мошенник экенго. Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн киши Кыргызстанда жолдорду салып атат да. А биз болсо миллиондогон тендерлерди берип койдук, а бул болсо тендерди алганда субподрядчик көргөн, субподрядчиктер акчасын албай жүрөт. Талас Тарас Суусамыр жолу 3-чү фазасында 1 километр жерди асфальттан албай үстүнөн алып кеткен. Ошол жерге Минтрас менен чогуу биргеликте 1 миллион доллар акчаны чыгарып кеткен. Башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон, а бирок иш ордунан козголбой турат. Эл аралык издөөдө Өзбекстан жарыялап, Түркиядан да качып жүргөн экен. А бизде свободно 2 чоң тендерди утуп алды. Кыргызстан менен аферисттердин мамлекети.
Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов бир эле учурда эки тендерди утуп чыккан түркиялык Чакры Япы Санаи ва Тижарет компаниясы менен Алке Иншаат Санаи компаниясынын кожоюну бир болушу мүмкүндүгүн далилдеген кандайдыр бир байланыштар ырасталбаганын айтты. Ошол эле кезде министр Чакры Япы компаниясынын ээси Йылмаз Хун Эртугрул эл аралык издөөдө жүргөнү боюнча расмий маалымат болбогону менен түрк элчиси менен жолугушуу учурунда анын кыңыр иштерге катышы бар ишкер экени туурасында ооз эки маалымат алганын билдирди.
Тендер Талас Тарас Суусамыр башталып атканда андай маалымат болду болгон жокпу аны билбейм. Бирок алар иштеп аткандан кийин где-то майдын 2018-жылы майда ошо между генподрядчиками и субподрядчиками начались хозяйственные финансово-хозяйственные споры, которые продолжаются до сегодняшнего дня. А бул компания ошол билингенден кийин и была информация тоже, что он был субподрядчиком на Ош Баткен Исфана. Консультант это не подтверждает, что компания Чакрепер была там субподрядчиком. Но там была тоже турецкая компания. Возможно, она имеет какое-то отношение к этому лицу. Официальная информация менде андай жок.
Жогорку кеңеште күзүндө Тарас Талас Суусамыр жолун оңдоо боюнча долбоордун 3-чү фазасына байланыштуу эл аралык тендерди түркиялык Чакры Япы Санаи ва Тижарет компаниясы кандайча утуп алганын текшерип чыгуу демилгеси көтөрүлгөн болчу. Бирок парламенттин тиешелүү комитети көтөргөн демилгенин алкагында жол куруу долбоорундагы күмөн түшкөндүү жагдайларды иликтөө иштеринин жыйынтыгы белгисиз бойдон калган. Мурдагы транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаров бул тендер 2014 жылдын этеги 2015 жылдын башында андан мурунку эки министрдин тушунда өткөрүлгөнүн белгиледи.
Мен учурунда болгон эмес, мен министр болуп турган. Тендер андан мурда өткөн. Бул жерде мен так маалыматым жок, мен деле ошол маалымат каражатынан эле окуп атам. Ал эми чакырып бул эми ал өзүнчө компанияда, ал тиги балким бир личность болсо керек. Мен бул жөнүндө эч кабарым жок экен. Тендерге да катышкан эмесмин, тендерди дагы кандай өткөнү боюнча, эмне боюнча менин бул боюнча кабарым жок. Бул андан мурда өткөн. Калыкбек Султанов болгон, андан кийин Малабаев болгон. Помой Малабаевдин жагында өткөн эмес, бул ошол 14-15 жылы ошол Калыкбектин жагында өткөн, Султановдун жагында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Тараз Талас суу самыр жолун оңдоо боюнча тендерди утуп алган түркиялык Чакры Япы компаниясына каршы былтыр кылмыш ишин козгоп, жол оңдоодо 730,000 доллар жоголгонун аныктап чыккан. Бирок бул жолду курууга туунду жалдануучу катары тартылган жергиликтүү кыргыз жол курулуш компаниясынын жетекчилиги тергөө 6 айдан бери кечеңдеп, бул түркиялык компания мамлекетти 730,000 долларга сызга отургузганы аз келгенсип, анын 2 млн долларга чукул акчасын төлөп бербей жатканына даттанган болчу. 2018 жылдын күзүнө карата жол оңдоо иштери 90% аткарылып, бирок жол долбоорунун башкы жалдануучусу Чакры Япы компаниясы менен ишти аткарган кыргыз жол курулуш ишканасынын ортосунда маселе келип чыккан. Анткени 2018 жылдын июнь айында кыргыз жол курулуш ишканасы Чакры Япы компаниясы 1,800,000 долларга аткарылган жумуштун акысын төлөбөй койгону боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке арызданган. Кыргыз жол курулуш ишканасынын жетекчиси Шакзаман Момбеков аталган компаниянын алдамчылык иши 6 айдан бери тергелип бүтпөй койгонун айткан болчу.
Бул жумуштун ушунчалык чоюлушу биз үчүн аябай күмөн жаратат да. Жумушту кабыл алган надзорный компания айтып атат что бул жумуш жасалган эмес, воздух кылып эле алып кетишкен деп. Негизи эчте кылган эмес го, дөлө ортомчу. Бул жерде нарушение кылып Минтранспортторду как тендерларга берип койгон. Булар негизи бир ручка бир эле папкасы бар. Почти бүткөнгө чейин жумуштун баарын биз бүтүрдүк да. 2017 жылы ошол ак сверканын негизинде булар бизге 1,800,000 доллар карызбыз деп булар бизге кол коюп берип атат. Булар бизди алдап эптеп жумушту бүтүргүзүп анан качканы калган экен. Анан ошол жерде булар Минтранстын адамдары менен 50 млн сомго жазалбаган жумушту жазалды деп кол коюшуп акчаны алып кетишкен.
2016 жылы башталган Тараз Талас суу самыр жолунун оңдоо иштери 2018 жылдын башында токтоп калган. Буга жол долбоорунун башкы жалдануучусу катары тендерден утуп алган түркиялык Чакры Япы компаниясы менен ишти аткарган кыргыз жол курулуш ишканасынын ортосундагы пикир келишпестиктер себеп болгон. Мурдагы транспорт министри Жамшитбек Калилов кезинде парламентте аталган компанияны коргоп чыгып, ал өз милдеттерин эле аткарып жатканын айткан эле.
Талас Тараз суу самыр жолунун бүгүнкү 99% иши бүткөн. Ал жерде экономиянын эсебинен кошумча жанакы тротуарларды жана освещенияларды киргизгенбиз. Ошол жумуш калган эле. Азыркы бүгүнкү күндө субподрядчиги менен соттошуп, эсептери блок болуп, анча-мынча карыздарын бере албай атат. Срогу дагы жылып кетти азыр. Кече эле жакында Исламский банк бизге кат жазды. Силер бул маселени бир жаңсыл чечпесеңер, кийинки жылдары биз ушул кредит берген дагы карап башкадан пересматривать этишибиз мүмкүн деген.
Мындан сырткары эсептөө палатасы транспорт жана жолдор министрлигинин 2017 жылдагы ишмердигин текшерип, жол куруу долбоорлорундагы бир катар финансылык мыйзам бузууларды таап чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков контракт боюнча чыгымдар кандайча жашырылганын айтып берди.
Бишкек Каралбата жолундагы моюнча тендер моюнча таң калдым да. Ушул жерде жанагы каралбай калган каражат деп коет, непризнанные расходы деп коет, ошону 5 млн доллар болсо, 10% болсо, булар 9 млн көтөрүп алыптыр долларга. Анан ошол Бишкек Каралбата жолун салып аткан фирманын болгон 10 автоунаасы бар экен. 10 автоунаасы ошону 2 киши тейлейт экен. Мындайча айтканда завгар анан заправщик. Эми завгардын айлыгын карасаңар, мына аудит жазып атат да 11,500 доллар экен. Ал эми заправщиктин жана 10 машинаны заправ кылгандыкы 5,700 доллар экен. Кыргыз сом менен айтканда завгар 800,000 сом айлык алат, заправщик 400,000 сом айлык алат экен. Мына коррупция каякта жатат.
Бирок транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов депутаттын алдын ала эсепке алынбаган чыгымдардагы ашкере жогорулатылып көрсөтүлгөн деп айтылган маянылардын өлчөмүнө тактоо киргизди. Анын айтымында маянанын бул өлчөмү жалпылаштырылып көрсөтүлгөн.
Мы уточнили вашу информацию, потому что эта сумма заработная плата за 7 месяцев. Это заработная плата не за 1 месяц. Они указали, но без там у них в отчете нет, что это плата за месяц.
Ошол эле кезде бул жол долбоорун каржылоо үчүн Кытайдан алынган 70 milyon dollardan aşuğun nasiyanın 90 milyon dollardan aşuğunu aldınala esepke alınmagan çıgымдар беренесине киргизилип, эсептөө палатасынын текшерүүчүлөрүнө аны сарптоонун так эсептери көрсөтүлбөгөнү аныкталды. Эсептөө палатасынын ага инспектору Насирдин Кудайбердиев бул жол долбоорундагы аталган чыгашалар беренесинин өзгөчөлүгү туурасында мындай дейт.
Алардын ошондой бир общий расходы деген көрсөтүлөт экен контрактта. Общий расходту негизинен өздөрүнүн кароосу боюнча чыгындайбыз дейт подрядчиктер. 10% деп жазып коюптур, бирок ал жерде 10% эмес, андан бир топ ашыгыраак болуп атат ал жердечи. Негизи ал жерде 18% болуп калса керек эле. Тигилер ошол биз арифметический мындай ашыкка жүгөргөнбүз деп, ошо 17-18% болуш керек эле, биз ашыбыз эле 10% деп коюп коюптурбуз. 17% болуш керек биз издеп чыкканыбыз боюнча деп консультанттар ошондой бизге пояснение беретат. Баарын так берген жок да, кеңири берген жок. Анан экономика болуп калсак да болот, анан расход ашык болуп калса да ал биздин өзүбүздүн чыгымыбыз дегенде контрактта ошондой каралып калган.
Ал эми жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева жол тендерлериндеги коррупциялык схемалардын тамыры кыркылбай келе жатканын эске салды. Анын себебин депутат мурунку жана кийинки министрлер, укук коргоо органдары бирин бири калкалаган коррупциялык байланыштар менен түшүндүрдү.
Бунун ачык эле коррупцияны далилдеген эме болуп атат да, мисалдар болуп атат да. Анан эки биздин министр транспорттарыбыз камалмайын бул маселе кетпейт, орун басарлары калмалып калат, бирок сотко ишетип туруп анан аягында жоопкерчиликке и бюджетке компенсация жок болуп калат. Прокуратура деген подрядчиктер боюнча тендерлер боюнча күчү чыкса 4-5 жылга создуруп срок давностин чыгартып коюшат экен. Аягында деген чиновниктерге да иш да козголбойт, коррупция да чечилбейт. Прокуратура негизги көзөмөлдөөчү орган катары өз ишин жакшы аткарбай жатат.
Буга чейин эле мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков дагы укук коргоо органдарына жол куруу тармагындагы тутумдашкан коррупциялык көрүнүштөрдүн тамырын кыркуу тапшырмасын койгон болчу. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Берүүбүздү элдик экономика түрмөгү менен улантабыз. Бул жолку чыгарылышта быйыл чарбачылыктын өзгөчө түрүн тандаган эки каарманыбыз менен тааныштырабыз. Абдылахат Курашев Баткенде өрүк же башка мөмө берүүчү бак дарактын ордуна ит мурун өстүрүп, андан пайда табууну көздөп жатат. Ал эми Абдумалик Максытов гилас багын гүлгө чулгап жатат. Голландия жоогазынын кантип өстүрөт, түйшүгү менен үзүрү кандай, кесиптешим Медер Нияз Алиевке айтып берди.
Баткен районундагы Тажикстандын Исфара району менен чектеш Орто Боз айылынын тургуну Абдылахат Курашев тамаркасындагы 80 сотук жер тилкеге быйыл 2500 түп ит мурун отургузду. Жер таштак, суга суусу жок чек ара аймагында жайгашкан. Бул себептен каарманыбыз ит мурун өстүрүү үчүн тамчылатып суугаруу жолун ылайык көрүп, Баткенде ишмердүүлүк кылып жаткан ФАО уюмуна кайрылган. Аталган уюмдун жардамы менен 15 кубтук суу камба курушту.
Ал резервуарды ФАОнун балдары келип куруп берди. Мына жерде 15 тонна суу турат, агып атат суулары. Керек болсо бул жерде апарып тамчылатып сууну куруп бергендер соларды колдонобуз. Бул тамчылатып суунун пайдалуулугу өзүнө эле барат экен да, анан башка жерге расход болбойт экен, башка чагылга. Биздики чагыл жерибиз, чагыл жерге расход болбойт. Ошон үчүн биз шуну тандап алдык. Мен тажиктерге чек ара, эң акыркы чек ара менмин. Өрүктөрүм бар эле али суу келбей кургап калган да. Аны көңүлүм калып сендер жака көчүп кеттим эле. Анан быйыл балам келип, давай шетке иш кылабыз, ишти баштайбыз деп кылганыга ыраазы болдум, бардыгыга ыраазы болдум.
Аталган уюмдун Баткендеги өкүлү Матрайым Жусуповтун Азаттыкка билдиргени боюнча, аймакта суу тартыш жана топурак туздуу келгендиктен өрүктөн башка жемиш бактар өспөйт. Ошондон улам көбүнчө өрүк отургузушат.
Бул өсүмдүктүн дарактын тамыр зонасында мындай көлдөөш керек. Мондай көлдөөш керек да. Бул ошон үчүн муну азайтыш керек азыр мисалы. Ушундай эле болуп турса болот. Бул сиңүү ылдамдыгы менен могул тамчынын интенсивдүүлүгү ошол барабар болуш керек да. Экономикалык эсеп жүргүзгөндө үйрөтүп атабы бул дыйкандарга. Чынында көп көйгөйлөр көп экен. Суу жетпеген жерлер көп, даже сугат жерлери суунун жетишсиздигинен 60-70% жер айдалбай калып кетип атат. бул жерде.
Ошентсе да биздин каарманыбыз багына өрүк эмес, ит мурун отургузууну туура көргөн. Ага Ош облусунун Өзгөн районундагы ит мурунду кайра иштетүүчү ишканада иштеген уулу себепчи болгон. Абдылахат Курашев өрүк кургатуу түйшүгүнө караганда ит мурун багбанчылыгы жеңил жана пайдалуу экендигин эсептеп чыккан.
2,5 түп көчөтөктө мен. 2,5 түп 3 жылдан кийин же 4 жылдан кийин бир килерден берсе мага болосул деди. Көчөт Өзгөндөн келди. Şu yerde özleri özleştirip özleri alıp geldiler. Dağın zabası var. Gerek olsa kurgağın yerine tigeyiz dağın. Biz örüktü ata bağız polni tiyip gelgenimiz. Örükte karaganda taydası var eken azmaz. Örüktü bir karmağanımızdı 6-7 yolu karmaydı eken biz örüktü. Cıldırat eken biz, derbe koyat eken biz. Ana bunu sırasıyla beret eken biz.
Uşultap'ta itmurun östürüp jatkan bağman buyursa 2-3 yıldan keyin ar bir tüpten 4-5 kilogram tüşüm olam degen ümitte turat. Багбан ит мурун жетилип түшүм алганча анын түбүнө коон же дарбуз эгип, анын түшүмүнөн кошумча киреш алууга мүмкүнчүлүк бар дейт. Муну менен жерди, сууну жана эгинге берүүчү минералдык азыкты да үнөм кыларын айтты.
Анан дагы бир немеси, мен бир кызыкканым, эки бала келди анын астыга дарбуз менен коон экти ана ушул атмасына. Полный. Бийинки жылдын чыгашасын мүмкүн көтөрүп калышы мүмкүн. Мүмкүн көтөрүп калышы мүмкүн. Шого карап балдарды ям изат кылып неме кылып турам мына.
Учурда Ош, Баткен облустарында ит мурундун базардагы баасы килограммына 80 сом. Ошто ит мурунду кайра иштетүүчү ишкана анын килосун 80 сомдон сатып алып, Орусияга экспорттойт. Ушундай эле баада Баткенге коңшулаштырган тажикстандык соодагерлер да ит мурунду сатып алып жүрүшөт.
Элдик экономика уктуруусу.
Бул кандай көчөттөр мына кичинекейлери?
Бул былтыргы уруктун жанынан чыккан майдакек уруктары.
Баткенде дыйкандар суулуу жердин ар бир чарчы метрин калтырбай пайдаланганга аракет кылышат. Кийинки каарманыбыз Кадамжай районунда жоогазын же тюльпан гүлүн өстүрүп, анын тамырын сатуу менен пайда көрүп жаткан ишкер. Аймакта боло жүргөн салттуу багбанчылыкка алайык. Кадамжайда негизинен алма, өрүк, шабдалы жана кокон гилас арбын өстүрүлөт. Райондогу Карадөө айылынын тургуну Абдымалик Максатов апасы менен чогуу кокон гилас багына жоогазын гүлүн отургузган. Биз барган учурда сары кызыл жоогазындар тегиз гүлдөп, алар менен кошо кокон гилас гүл ачып, ажайып сонун көрүнүш болуп турган экен. Ишкердин апасы Рахат Максатова аптаптуу Кадамжайда Голландия жоогазынын өстүрүү жана анын өзгөчөлүгү тууралуу айтып берди.
Азыр мына ачылып турган мезгили, бул гүл эртең, майдын аягы, июндун башында бунун астындагы пияз пышат. Буну казып алабыз, казып алып, мындай кургак коробкабы, идиштерге салып, салкын, караңгыраак жерде сактайбыз. Сакта буну кийин күз мезгилинде күн жылуу болсо, ноябрдын башында күн суук келе турган болсо, октябрдын аягында буну жерге мынтип эгебиз. Эккенден кийин бул гүл суу коюлбайт кышы менен. Шундай турат, жаз келгенде өзү жерден кар кетер мезгилде чыга баштайт. Бул өзү голландский урук астындагы пиязы. Аба ырайы жылуу келсе марттын 25-26-ларга гүлдөйт. Буна эгерде гүлүдөн бизнес кылабым деп пайдаланган адам болсо, бул гүлдү мындай кыркып астында пиязы калып бул жагына сатса дагы болот. Астында пиязга иштеке болбойт, пиязы пышат. Бул гүлдүн астында 3-4 пияз болот. Аны дагы бөлүп, мисалы быйыл битте болсо, кийинки жылга 4-3 болуп көбөйөт бул гүлдөр. Ошондон сатып киреше кылса болот.
Жоогазындар кар кетери менен кылайып чыгып, апрелдин аягына жетпей гүлүн төгүп бүтөт. Ошондуктан кокон гилас багына эч кандай оорчулугу жок дешти ишкерлер. Бул бак кылууга жер аянты аз жерде жакшы киреше алууга чоң мүмкүнчүлүк берет. Ишкер Абдымалик Максатов жоогазын гүлдөрүнүн голландиялык сортун Москвадан алдырган.
Бойлору узун-узун, түрлөрү биз азыр кызыл менен сарысыны өстүрүп атабыз. Башында аз эле бир сотик менен баштаганбыз. Азыр бир 10 сотиктей урубуз бар да, 10 сотикке эккенбиз. Ошо азыр көбөйтүп атабыз. Мына коңшулар сурап атат, интернетке жайгаштырып, интернеттен сурашып атат. Ошо күздө бышсанан алып чыгабыз да, сүрөттөрүн тартып койгонбуз, сүрөттөрүн илип сатабыз. Мандалагыны 25-30 сомдон сатабыз да бул жерде. Баткенден алып кетишет, Оштон, ошо интернетке койгонмунда мурдагы жылдагы. Ошол интернеттен сурашкан, анан мына коңшу Өзбекстандан чыгып алып кетишет. Мээнет эле ушу жерди жумшатып, немеси аз да, чыгашасы аз. ору тийбейт бүгүлгө. Мул зыяны жок, мына көлөкөдө деле, күндө деле өсө берет. Гүлдөр дарактардын арасында ошо бош жерлерге эгип, неме кылып, астыны ухаживать этип карап турса жакшы эле өсөт. Мун жаш баладай бир караш керек да, чөптөрүн чаап, ушу бош жерге эгип көбөйтүрүп бизнес кылса болот бул нерседен. Пайда тапса болот. Азыр бардык элдер гиляс, шаптоолу алма ошого эле карап калганда, мына жердин мындай бош жерлер иштетилбей калып кетип атат. Кара эгин эгилбей жатат. Ошого гүлдөн дагы пайда алса болот. Эми ошого биз аракет кылып атабыз, ушул гүлдөн пайда тапканга. Эми күн сууган учурда мына алма, гиляс, өрүктү суу куруп кетиши мүмкүн. А бул гүлдү суу курбайт. Бул кошумча бир бизнес да бул дагы. Мен ушул анан кокон гилясты арасын көпчүлүк эгин экпейт, көлөкө деп арасына эле чабып эгип койгонмун. Жер дагы эконом болот.
Ишкер өстүрүп жаткан жоогазындын тамырын пияз түп деп коюшат. Анын ар бирин 25 сомдон сатышат. Бир түп жоогазындын түбүнөн кеминде 4-5 ири, 10 чакты пияз түптү майда тамыры чыгат. Абдымалик Максатовдун эл жеринде жоогазын өстүрүп, пайда тапса болоорун башкаларга жайылтуу максаты бар экен. Медер Ниязалиев, Азаттык.
Элдик экономика курулсу.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. 15-апрелде кечке жуук чыккан өрттөн Франциянын символу эсептелген Нотр-Дам де Пари чиркөөсү олуттуу зыян тартты. 8,5 кылымдык чиркөөнүн найзасы шпилин калыбына келтирүү үчүн эл аралык сынак жарыяланмакчы. Франция президенти Эммануэль Макрон тарыхый чиркөө 5 жылда калыбына келтирилет деп сөз берди. Калган кепти Амирбек Азам уулуна узатайын.
Француз жазуучусу Виктор Гюго 1831 жылы чыккан атактуу романында Нотр-Дам де Пари же Париждин касиеттүү Мария чиркөөсүн мындай сыпаттайт.
Бул заңкайган таш симфония сыяктуу, жеке адамдын да, элдин да чыгармасы. Бир доордун болгон күчтөрү кошулуп жасалган иштин керемет жыйынтыгы. Кыскасы, бул адам колунан жаралган чыгарма Теңир жараткандай зор жана бай. Ал Теңирдин чексиз сырлуулугун жана түбөлүктүүлүгүн алгандай. Улуу имарат, көк тиреген тоолор сыяктуу кылымдардын чыгармасы.
Виктор Гюго Париждеги Нотр-Дам чиркөөсү романын адамдардын сүйүүсүн, сулуулугун жана кемчиликтерин көрсөтүү үчүн гана эмес, Парижде кооз жана заманбап кылабыз деген ошо кездеги эр кулдардан Нотр-Дамды буздурбай сактап калуу үчүн да жазган. Роман жарык көргөндөн кийин Нотр-Дам де Паринин даңазасы артып, француз элинин сыймыгына айланат. Нотр-Дам де Пари чиркөөсү жалгыз Париждин символу эмес. Ал француздар үчүн архитектуранын жалпы европалык готика стилинин, маданияттын, өлкө тарыхынын символу. Бул чиркөө көне замандан калган ибадаткананын ордунда 1163 жылы тургузула баштап 1345 жылы бүткөн. Анын бийиктиги 34 метр, узуну 130 метр. Туурасы 48 метр, а коңгуроолуу мунарасы 65 метр бийик. Чиркөөнүн 13-чү кылымда курулган учу кууш мунарасынын көк кумтулган найзасы Европадагы үлкөн сыйынтканалардын төбөсүнө курулган эң алгачкы шпилдердин бири. 8 кылым карткан чиркөөнүн биз билген келбетинин жаралышына көптөгөн усталардан колу тийген. Анткен менен Жан де Шел жана Пьер де Монтре негизги архитекторлор деп саналат. Готика архитектурасынын орто кылымдык бул бермети Өмүрүндө көптөгөн өзгөрүүлөргө дуушар болду. Көрүнүктүү француз тарыхчысы Жак Ле Гоф жазгандай,
чиркөө түбөлүктүү сыяктанганы менен тарыхый жолунда эч бир имарат мынчалык көп өзгөрүүнү баштан кечирген жок.
1786 жылы чиркөөнүн эскилиги жеткен иш менен бузуп алышат. Ошондуктан Йоган Гёте кудуреттин жарым кудайга теңеген Наполеон Бонапартты императордун тактына отургузуу салтанаты 1804 жылы шпили жок чиркөөдө өткөрүлгөн. Ага чейин да, андан кийин да эчендеген өкүмдарларга таажы кийгизүү салтанаты болгон. Франциянын президенттери жана кээ бир атактуу акын жазуучулары акыр сапарга ушу жайдан узатылган. Нотр-Дам чиркөөсүндөгү эң алгачкы орган 1403 жылы орнотулган. Нотр-Дамдын башкы органчысы Франциядагы органчылар арасында эң абройлуу кызмат деп саналат. Чиркөөнүн 15 апрелдеги өрттө кыйраган 96 метрлик шпили, сырткы бетиндеги жомоктогу жандыктардын кебетелери 1844 жылы башталып, 25 жылга созулган реконструкция маалында жасалган. Шпилди тегерети, 12 апостолдун коло скульптурасы жана канаты бар 4 башка баштуу тетраморфтун фигурасы орнотулган. Алар реставрация маалында алып коюлгандыктан өрттөн жабыркашпады. Өрт чиркөөнүн эң эски бөлүгү деп эсептелген чыгыш капшыты апсидатта чыккан. Архитектуралык өзгөрүүлөргө карабай, Нотр-Дам де Пари француздар үчүн ишенимдин жана улуттук сезимдин толтосу бойдон кала берди. Себеби сыйынтканада 1239 жылдан тарта тарсалардын эң касиеттүү реликвияларынын бири Иисус Христостун тикенектүү таажысы сакталчу. Чиркөөнүн айнегине роза гүлдөрү түшүрүлгөн үч терезеси да 8.5 кылымдан бери турган. Ибадаткананын 850 жылдык маарекесин туштап 2013 жылы эскилеринин ордуна 9 жаңы коңгуроо орнотулган. Эзелки коңгуроолор 1792 жылы Улуу Француз революциясы чакта алынып, ээритилип жарак жасалган. Улуттук жыйын конвент болсо, чиркөөнү акыл эстин храмы деп жарыялап, француз падышаларынын чиркөөнү кооздогон айкелдеринин таажылары кыя чабылган. Большевиктер да 1917 жылы бийликке келгенден кийин чиркөөлөрдү, мечиттерди жок кылышкан. Мындай жосун 2012 жылы Бишкекте да кайталанды. Ала Тоо аянтындагы түндүк көтөргөн аялдын айкели тарыхый жайынан алынды. Эстеликтин постаменти жарым сындырылып, ордуна манастын скульптурасы орнотулду. Сиздер Нотр-Дам де Пари, Франциянын жараланган жүрөгү деген берүүнү угуп жатасыздар.
Өрт маалында Сена дарыясынын жээгине чогулган миңдеген париждиктер жана туристтер жүздөрүн жаш чайып мемиреп турушту. Кээ бирөөлөр католик ырларын ырдап, Франциянын эмблемасын сакта деп касиеттүү Марияга жалбарышты.
Он алтынчы апрелде эртең менен Париждин касиеттүү Мария чиркөөсүндөгү өрт толук өчүрүлдү. Өрттүн кесепетинен чиркөөнүн купасы, терезелеринин гүлдүү айнектери, сааты жана эмен шпили кыйрады. Чатырынын теңинен көбү күлгө айланды. Реконструкцияга байланыштуу ордунан алынган 9 коңгуроо тең бүтүн, бирок алар качан кайра жаңырат беймаалым. Иса пайгамбардын тикенектүү таажысы да куткарылды. Евангелия китебинде жазылганга караганда, Иса пайгамбарды даргасар алдында башына дал ушул таажы кийгизилген экен. Чиркөөнүн төрүндөгү алтары жана алтардагы кермеге өрт жетпептир. Нотр-Дам чиркөөсүндө өрт чыкканы тууралуу алгачкы кабар өрт өчүрүүчүлөргө Париж убактысы боюнча 6:50 өткөндө түшкөн. Чиркөөнүн коопсуздук кызматы 6:20 сигнализация чырылдаганын угуп, тилсиз жоону өздөрү жайгармак болот жана туристтерди сыртка чыгара баштайт. Алар өрттүн очогун 23 мүнөт бою табышпайт. Ошондо гана өрт өчүрүүчүлөрдү чакырышат. Өрт кайда чыкканы? 7 саат 43 мүнөттө сигнализация экинчи жолу чыңыргандан кийин гана аныкталат. Бул чакта өрт имараттын үстүңкү бөлүгүнө жайылып кеткен эле. 856 жылдык тарыхында Эчен согушту баштан кечирип, бирок заң кайган келбетинен жазбай турган Нотр-Дам де Паринин өрттөн жабыркоосун дүйнөлүк массалык маалымат каражаттары жапырт чагылдырды.
Француздардын эки кылымдык тарыхы бар Фигаро гезити өрттү апаат деп атаса, католиктердин Крокс гезитинин биринчи бети гүлдөгү жүрөк деген бажырайган жазуулар менен чыкты. Нью-Йоркто чыкчу эл аралык Wall Street Journal гезити готикалык стилдеги эң ажайып чүркөөнүн өрттөн кыйроосу дүйнөлүк маданият үчүн чыныгы катастрофа болду дейт. Британдардын Independent гезити шпиль кулаганда аны менен кошо бүт дүйнө кулагандай көрүндү. Көчөдө париждиктер ыйлап жатты. Бүт дүйнө да ыйлап жатты деп жазса, Guardian гезити Франциянын жүрөгү жана Европанын жаны күтүүсүздөн душмандык менен жулунуп алынды деп өксүдү. Телеграф Париждин жүрөгүн жалын жалмап жок кылды деп жазды.
Нотр-Дам де Парини калыбына келтирүү үчүн кайыр садага чогултуу башталды. Президент Эммануэль Макрон 16 апрелдеги кайрылуусунда
биз чиркөөнү кайра курабыз. Ал мурдактан да кооз болот. Мен бул жумуштар 5 жылда бүткөнүн каалайм
деп
сөздү.
Чиркөөнү калыбына келтирүүгө алгачкы күндөрү эле 1 миллиардтай евро чогултулду. Франциянын бизнес чөйрөсү 750 миллион евро чегеришкенин Франс 24 телеканалы маалымдады. Франциялык ишкерлер Бернард Арнонун үй бүлөсү 200 миллион евро. Лилиан Бетенкурдун үй бүлөсү 200 миллион евро. Бизнесмен Франсуа Анри Пино 100 миллион евро садага чапты. Total Gas концерни да 100 миллион евро берди. Адистер 8.5 кылымдык тарыхы бар чиркөөнү 5 жылда калыбына келтирүү мүмкүн экенин айтышууда. Анын ичинде изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн эле кеминде 1.5 жыл керек дешет архитекторлор. Бирок да француз жазуучусу Бернар Анри Лева айткандай,
Нотр-Дам де Пари чындыгында эле француз цивилизациясынын кагып турган жүрөктөрүнүн бири. Тарыхтын 8 же 9 кылымын кантип калыбына келтирсе болот? Бүтүндөй өлкөнүн көз жашын, шыбырашканын жана эскерүүлөрүн же бүтүндөй цивилизацияны кантип калыбына келтирсе болот?
Ооба, Нотр-Дам де Пари өлбөдү. Бирок чынынын сыныгын канчалык бүтөсөң да бүтүн чыныдай болбойт эмеспи? Ошон сыңары Нотр-Дам чиркөөсүнүн келбети да кайра калыбына келтирилгенден кийин 2019 жылкы улуу өрткө чейин жана 2019 жылкы улуу өрттөн кийин деп сыпатталчу болору айкын.
Азаттык радиосунун обосунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекет ор. Ал эми кыска видеолорубузду жана бардык теле берүүлөрүбүздү биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыз. YouTube-да, Facebook-да, Instagram-да бар. Ал жактардан Кыргыз азаттык үналгысы же азаттык кейжи деген аталышта издеңиз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беш игири менен тосуп алат дагы, кетканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Берүүбүз улантабыз. Кыргызстандагы асыл тукум кыргыз жылкылары багылган жалгыз завод колдоого муктаж. Кезинде дүркүрөп өнүгүп турган чарба союз тарагандан кийин таш талканы чыгып калган. Талас облусунун Талдыбулак айылындагы жылкы заводун, канезаводду Бишкектен көчүп барган Азамат Жумаев иштетип жатат. Жумаев жылкы заводунун бүгүнкү абалы жана аракеттери тууралуу кабарчыларыбыз Бексултан Абубакиров менен Альбина Сулайманова айтып берди.
Соғыштын улагында кавалерияга аттар дайындап берген завод болгон экен. Московский обеспеченияда туруп, Россиянын Министерство оборонасынын балансында турган завод болгон экен бул. 1936 жылы маршал Буденныйдын буйругу менен түзүлгөн завод экен. Согуш эмес, тынч убакта пограничтиктерге жана ушундай карге чарбаларга ушундай керек аттардын баарын берип турушу экен. Молодец. А бул именно биздин кыргызда өзүбүздө эки эле породабыз бар. Мынака кыргыз жылкысы, анан кийин бул порода болсо 1954 жылы жаңы кыргыз тукумундагы порода болуп белгилеген. Жалгыз завод ушул. Ушундай породаны кармаган завод ушул да. Булар тоо шартына алдан ыңгайлаштырылган. Донский деп коебуз. Дон английский чистокровныйларды ушуларды аргындаштырып чыгарган порода да. Жанагындай резвый, күлүктүгү, экстерьер жагынан дагы ошондой сулуулугу, ошолордун баардыгы ушул төп келишкен алдан ушундай бир жакшы порода чыккан да. Мен өзүм кесибим менен инженер дорожникмин. 2020 жылы архитектура курулуш институтун автомобиль жолдорун куруу деген факультетин бүтүп, анан кийин өзүм кесибим менен рабочий болуп иштеп баштагам. Иштеп прорабка чейин жетип 2005 жылы революция болгондон баштап жеке ишкерчилик кылып кеттим. Жакшы иштеп тамалып шаарда жашап жүрдүм. Ушул өзүм кичине мен күлүктөргө кызыкчумун да. Анан өзүм негизи Таласта окугам, Талас шаарынын 4-чү мектебинде. Анан жайкысын баягы каникулда чоң атамдарыкында жүрүп ушул жака келип, ал кезде бул конюшня деген чарбалардан дүркүрөп турган убак болгон. Биз ушул конюшняга киргенге зар болуп, ушул заборлордун сыртынан карап, ушул жердеги аттарга суктанып, ушуларды карап отурчубуз да. Ошол кызыгуунан ба, ошол 2010 жылдан баштап ошол шаардан күлүктөрдү алып чаап баштадык. Легенда аттуу күлүгүм болгон жана бийлердин арасында жүрөт азыр. Анан 2011 жылы тай кезинде ушул Казакстан Республикасынын президентинин кубогун утуп алганбыз. Биринчи орун алып, биринчи алган күлүгү менен эле ушундай жакшы результаттар болуп, ошол жылы 7 жолу чабылып, үчөөнү Кыргызстанда, 4-өнү Казакстанда чабылдым. Бир эле жолу экинчи болду, 6 жолу биринчи болду. Анан кийин бияка келип калган себебим дагы ошого байланыштуу да. Мен ошол кезде ат чаап жүргөн кезде Азамат Өзбеков деген жигит бар болчу, жаш бала. Мени чакырып, ушул жерге кызматка келиңиз, заводубуз үчүн деп талантып баратат, жок болуп баратат. Ушул жерди бизге кармап, кайра ушул бутуна тургузуп ушуга деп мени чакырган да. Бирок чынын айтсам көп ойлондум. Айылда мурда жашап көрбөгөнөн андан да корктум. Анан үй бүлөм, балдарым баардыгы ушул шаарда туулуп, шаарда өсүп, кичине орус жарак болуп калышкан. Балдар оңой эле көнөт экен. Келинчек кыйыныраак экен. Бирок эми кандай ушундай көндүк, ааламга жол айылдан башталат дегендей, айылда жашаш кыйын экен чынында эле. Бирок жашаса болот. Баягы бул генофонд деп коебуз, өзүбүздүн бул Новокиргизскийди Кыргызстан боюнча сактаган заводдордун бири да булчу. А башка жерде нарында мисалы жок болуп кеткен уже. Мошто бар болгон тоже Новокиргизскийди ушул жаңы кыргыз тукумунда жылкыны чыгарган заводдор. Буларда деле уже почти жокко эсе да. 5-тен 6-дан ушундай эле баш жылкылар калган. Анан бирден бир Кыргызстандагы чоң эле завод ушул. Мен ушул жерге 2013 жылдын 1 майынан бери эмгектенип келатам. Ушу келгенде эле жана союз кезинде сууну аттар менен ташычы да. Ошо эң биринчи сууну кандай киргизебиз деп эң биринчи маселем ошол болгон да. Биринчи эле конюшнянын ичине киргиздик сууну. Үйгө тартып келдик, жылууладык. Кайнектердин пластик кылдык бүт баардыгын. 83 кайнекти
пластик менен жаңыландык. Вороталарды койдук жаңы бар. Абал алдан начар болчу үчүн бар. Темирлерин кесип кеткен, такка чапканга. Цементтердин баары сынып аткан, динниктердин орторлорун баарын кайра куйдук. Түйүн баарын стяжка кылдык. Тетиги сарайдын абалындай болчу да бардыгы. Ошондой болуп майнектери жок. Освещениясын койдук кайра жаңы. Бардыгы. Тиги үйдө болсо алдыгы эки эле комнат үй болгон, ар жагын жашаганга ылайыкташтырып чоңойтуп алганбыз ал жерди. Бул жакта биздин Гүлүккө чабылган, Көк Бөрүгө чабылган аттарыбыз ушул жакта турат. Биринчи мынагу динникте турган атыбыздын аты Аманат. Мурда өзү Гүлүккө чабылып жүргөн. Мунун аты болсо Бумер. Атасы да энеси дагы Гүлүккө чабылып жүргөн. Жакшы бээлер, айгырлар болгон. Ошонусунан муну дагы мындан да жакшы Гүлүк чыгат го деп ушуну сактап жүрөбүз. Буюрса кийин Аламанга чабабыз. Бул болсо Аватар деген ат. Жанагы Көк Бөрүдө көрүп атпайсыңарбы, ортого түшүп аттар түшүп атат го. Бул ошондой таланты бар ат да. Бул аттын баасы 16,000 долларга алган. Биздин ушул бир Кочкулов Дамир деген бир байкебиз бар шаарда. Дагы мына жерде жерде кашка бар. Бул дагы биздин улакта защита деп коебуз, защитада ойнойт. Защитабыз жанагы коргонуу. Бул болсо Көкбет. Бул дагы ортодо ойнойт. Бири бириге турат бул дагы. Бул да өзү ушундай характер менен ат. Таластын жаштары болуп чыккан мул алдында. Андан кийин Мурас болуп азыр Бакубат Талас деген команда чыгып жүрөт. Былтыр болсо ошол 31 августта президенттин кубогунда биринчи орун алганбыз ошол команда менен. Анан Бишкек шаарынын 140 жылдыгы болуп ошол жерде дагы биринчи орун алып жанагы Ниваны утуп алганбыз. Былтыркы жакшы ийгиликтерибиз ошол. Анан мынгу Норуста барып 3-орун алып келдик. Мен ушул эң жакын атым ушул Аманат. Экөөбүз мен жакын болуп калган себебим көп минем алдан. Мурда бул байгеге чуркап жүргөндө дагы тренировкада мен минчим өзү баягы местный ушул жердин жылкысы болгондуктан бул эмнеден тоо ташта жакшы базат, өзү күчтүү балбан, баскан турганы жакшы, чалынбай, мүдүрүлбөй жакшы жүрөт. Ошол себептен мен бул атты жакшы көрөм. Биз өзүбүзгө тиешелүү породаны ушуга жакшы көңүл бурбай жатабыз да, бул жок болуп баратат. Мынакей азыр Россиядан жылкылар ташып атат. Азыр мынакей Аламан байге дегенге мынакей ушул жылкылар чабылчу эле азыр бүт сырттан алып келип атат. Англиядан алып келип атат, Польшадан алып келип атат, Германиядан алып келип атат. Биз ата бабабыз чапкан Аламан байгеге аларды чаап атабыз, Кунан байгеге ошолорду чаап атабыз. Бул аттар уже мындай второстепенный арт жакта калып баратат да. Дагы жакшы Көк Бөрү оюну көтөрүлүп кетип, булар ушул жакта жакшы популярный болуп атат. Эми бул мамлекеттик чарба болгондон кийин ушул мамлекет көңүл бурса, мамлекеттен бир аз колдоо болсо, жок дегенде ушул для начала башталышына бирке колдоо көрсөтүп, жылкынын башы көбөйгөнчө өзүнүн расходун жапкандан кийин дагы нар жакта кала тургандай бир ушундай баштар көбөйгөнчө бир жардам болсо мамлекет тараптан мындай чын туруп кеткенге уже оңоюраак болмок да. Мен сагынып кеттим го бата эле. Оо. Билим берүү министрлигинин сельхоз академия деп коебуз го, Скрябин атындагы айыл чарба академиясынын научный институтунун балансында турчубуз. Могу айдын ушул жылдын декабрь айына чейин. Ушул декабрь айынан баштап айыл чарба министрлигине которду бизди. Өткөрүп алганда 30 жылкы болгон. 1,600,000 карыз менен өткөрүп алган. Андан тышкары соцфонд, налогтоо карыздар болгон. Киринчиде ушул научный иштер үчүн жылына 10,000 сомдон төлөнчүкөн, ал жакта 20,000 сом эки жыл төлөнбөй калган. Ушундай майда чүйдө карыздар менен көп карыз болгон да. Ушул карыздар менен алышып отуруп
2018 жылы былтыр сентябрда акыркы 59 000 сомду төлөп бүттүм. Карыздарды кутулуп анан кийин ушул чарбага бир жанагындай бир инвестиция тартсакпы деген ушундай бир максатты алдыга кое алып ошого жете албай келе жатабыз. Өкмөттөн эч кандай акча каралбайт. Биз болгон эле жанагы 12 биин төлүм менен кием карчыбызды, андан башка илимий иштерибизге чейин ошол себептен чарба өнүп албай, өсө албай жатат да. Беш киши иштейбиз. Жылкычыбыз бар, кармоочубуз бар, бухгалтерибиз бар. Анан кийин айлык маселеси ушул, биз козу расчетто өзүбүздүн расходторубузду өзүбүз ушул жанагы бирке жылкыбыз менен жабабыз да. Анан кийин жылына кылган расходторубуз өзүбүздүн тапкан пайдабыздан ашып кетет да. Жылына мисалы бир 500 000 сом бир жылда биз коротсок, тоюп дайындаганга, жайында көчүп конгонго деген ушундай көп да расходтор. Ошонун баары келтирип бир 500 000 болсо биздин тапканыбыз бир 250 000 болуп калат.
Өнчө ушул эртең менен кечке, эртең менен жай кармай түштө проездке аттым мен. Абет кылып эле кайла эле ошо кечки даярдык. Чыгарабыз. Мохтор чыгарабыз, чөптөрүн салабыз. Чөптөрүн бир саат кейишип чөптөрүн жегенден кийин анан кийин барып суугарып анан кемгилерди салабыз. Анын берде айлыгы үчүн эле иштебейм, анын просто өзүм атка кызыгам, атын өзүм жылкыга жакын болгондон кийин анан ушул жерде иштегенди каалап калдым.
Жөн эле ичип жеп жашап кетиш, ал бардык даже курт кумурскалардын колунан келет деген сөз барго. Жөн эле кетпей ушундай бир жакшы иш кылсам деген жакшы максаттар менен келген, бирок максатымдын 20%ына да жете элекмин, 50%ына да жете элекмин го деймин. Бирке эми жылыш бар кичине. Шаарда иштеген, өзүм азыр мынакей мэрияда ушул дорожниктер ушул менин группалаштарым. Көптөр жумушка чакырат азыр деле. Кыйналбай келбейсиңби? Ал чарбага эмне жабыштың? Өкмөт карабагандан кийин жүрө бересиңби же айлыгың жок? Кыргызда жакшы сөз бар го жана, ашуудан ат алмаштырбайт деген. Чарбаны же өнүктүрүп салбай, же орто жолго калтырып кете албайм да. Баштаган ишимди аягына чыгышым керек. Мен өзүмдү башка жумушка эме кылган башка жерден көрө албайм.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Максим Амосов Кыргызстанга сталиндик репрессия күчөп турган чакта келген. Совет бийлигинин орношуна колунан келген аракетин жасап келген алгачкы муун коммунисттин өзү да сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон. Куугунтук курмандыктарынын бул жолку чыгарылышы Максим Амосовду эскерүүгө арналат. Деп кезеги Бекташ Шамшиевте.
Максим Кирович Амосов Саха Якут Республикасынын намылуусундагы Хатырык конушунда 1897 жылы төрөлгөн. Ата энеси колунда жок кедей адамдардан болушкан. Ошондон ал боорун жерден көтөргөнү абасынын колунда тарбияланган. Якут мамлекеттик окуу жайын, окуу семинариясын кийинчерээк Москвадагы Кызыл профессор институтунун 2 курсун аяктаган. Максим Амосов Саха Якут жергесинде совет бийлигинин орношунда олуттуу роль ойногон алгачкы муун большевиктердин бири болгон. Түрк тилдеринде эркин сүйлөгөн, анан да европалык тилдерди мыкты билген. Эртелеп саясий иштерге аралашып, Якутиянын борбордук аткаруу комитетинин төрагасы кызматына чейин жеткен. Москвада ВКПБ борбордук комитетинин жооптуу кызматкери, Москвадагы институтту аяктай элегенде 1932 жылы Казакстанга ишке жиберилген. Батыш Казакстан облустук уюштуруу бюросунун башчысы, облустук партия комитетинин биринчи катчысы болуп шайланган.
Бул учур Казакстан үчүн өзгөчө оор мезгил эле. Республика жоордон түшкөн план менен социалисттик милдеттемеси үчүн өндүрүлгөн айыл чарба продукциясын борборго берип, жалаң колхозго үмүт артып, аягында ачка калган карапайым калк ачарчылыктан боотушуп кырылып, тынч күндөрү айласы жерге которууга мажбур болгон чак эле. Максим Амосовдун көзү көрүп көкүрөгү туйган акыйкатты тартынбай ачыкка чыгарчу мүнөзү бар болчу. Колхоздошуу өнөктүгү туура эмес өткөнүн ошондой эле ачык айтып, жагдайды оңдоого шымаланып киришкен. Максим Амосовдун аракети оор социалдык жагдайга кириптер болгон калкты аман сактап калуу болчу. Жаңы бийликтин жасагандары жаратмандыкка багытталганын ырастоо эле. Биринчи кезекте жерге которуп кеткен калкты мекенине кайтарыш милдети турган. Мындан ары азык түлүк тартыштыгы болбош үчүн бекем экономикалык негиз түзүү, айыл чарбасынын натыйжалуулугун көтөрүү үчүн колдон келген аракетин жасаган. 1934-жылы Максим Амосов Казакстандын Караганды облустук партия комитетин жетектеп турганда облус эгин өндүрүү боюнча 3-чү орунга, тоо кен өнөр жайы жагынан эң алдыңкы орунга чыккан. Караганды көмүр кенин өнөр жайлык негизде иштетүү башталган. Анткени менен большевиктик бийликтин башкаруусу ырааттуу системага салынбай, жергиликтүү башкаруу тез-тез өзгөрүүлөрдөн өзгөчө жапа чеккен. Облус райондорду, колхоздорду бириктирүү, ажыратуу аракети токтолбой, кыйла убакыт күчтү уюштуруу иштери алчу. Айыл чарбасындагы мына ушундай өзүн билемдиктин натыйжасы Украина, Казакстан, Түндүк Кавказ, Белоруссия, Сибирь, Волга бою дагы Орусиянын бир топ облустарына ачарчылыкты алып келсе, башка жерлерде көпчүлүк элдин бийликке ишенимин азайткан. Айрым маалыматтар боюнча 1932-1934 жылдардагы ачарчылык СССРдин 8 миллионго жакын адам өмүрүн алып кеткен. Ал эми Казакстанда ачарчылык Калашекиндик ашарчылык деген ат менен белгилүү. Калашекин 1933 жылга чейин Казакстан Компартиясын жетектеген. Республикада ачарчылыктан 2 миллион 200 миңге жакын адам мерт болгону айтылып келетат. 1937 жылдын мартында ВКПБ борбор комитетинин көрсөтмөсү менен Максим Амосов Кыргызстан партия жетекчилигине жөнөтүлгөн. 1937 жылдын 22 мартында Фрунзеде партиянын Кыргыз облустук комитетинин 8-чи пленумунда ал биринчи катчылыкка шайланган. Пленумго улай кеңештердин жалпы кыргыз курултайында Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын баш мыйзамы конституциясы кабыл алынган. Ошол эле жылдын июлунда Кыргызстан КППКнын биринчи курултайында Максим Амосов Республикалык партия комитетинин биринчи катчысы болуп шайланган. Максим Амосовдун бир жылга жете бербеген Кыргызстандагы ишмердиги кеч күздө аягына чыгып, жалган жалаа менен 1937 жылы 16 ноябрда камакка алынып, кийинки жылдын 28 июлунда Москвада атылган. 18 жылдан кийин акталган. Кыргызстанда ал болгону 230 күн гана иштеген. А бирок мына ушул кыска убакыт ичинде Кыргызстан турмушунда өзгөчө бир тарыхый окуя болуп өткөн. 1936 жылкы СССР конституциясынын негизинде Кыргызстандын баш мыйзамы кийинки жылы кабыл алынган. Ага ылайык республика өз алдынча өлкө ыктыяры менен Советтик Социалисттик Республикалар бирдигине кирген, андан чыгып кетүүгө укуктуу болчу. Кыргызстан баш мыйзамын кабыл алган чукул жыйын эки учурда өткөн. Анын биринчиси 1936 жылы СССР конституциясын кабыл алууга арналып, анда Кыргызстан Союздук Республика аталып, негизги мыйзам боюнча жаңы биримдиктин толук кандуу мүчөсү болуп калган. Автономиялык облус, республика аталышынан чыгып, 11 союздук республиканын бири болуп кирген. Кыргызстан конституциясын иштеп чыкчу комиссиянын башчысы болуп 1936 жылы Республикалык партия комитетин башкарып турган Морис Белоцкий шайланса, баш мыйзамды кабыл алуу шубагасы бир жылдан кийин Максим Амосовдун энчисине тийген. Кыргызстан конституциясын кабыл алуу, аны жалпы элдик талкуулоо учурунда өзгөчө көп мактоо улуу Сталинге карата айтылган. Илимпоздордун ырасташынча Кыргызстан конституциясын кабыл алган кеңештердин 8-чи чукул курултайында Сталиндин аты 850 иреттен ашуун кайтыланган. Эл душмандарын, чет эл тыңчыларын, буржуазиялык улутчулдар менен башка партия мүчөлөрүн күн көрө эмес жок кылып жаткан колу кандуу коммунисттик өкүмдөргө сыйынуу, атын асманга жеткирип көкүлөтүү репрессия күчөгөн чакта аябай өөрчүгөн. СССР менен РСФСР конституцияларынан сөзмө сөз көчүрүлгөн баш мыйзам долбоору боюнча баяндаманы Кыргызстан Компартиясынын борбор комитетинин экинчи катчысы Хасан Жээнбаев жасаган. Баш мыйзам боюнча баяндаманы Кыргызстан борбор аткаруу комитетинин төрагасы Абдыкадыр Орозбеков өзү жасашы керек эле. Бирок ал куугунтукка кабылып тагдыры татаалдашып калган. Хасан Жээнбаев деле мына ушул маанилүү иш чарадан кийин кызматынан алынып, партиядан чыгарылып, репрессия тизмесине киргизилген. Максим Амосовдун тушунда Кыргызстандын баш мыйзамы, герби, туусу кабыл алынып, ага улай жергиликтүү жана жогорку кеңешке шайлоо өтүп, Кыргызстан автономдуу республикадан союздун республикага айланды. Мыйзам жүзүндө өз алтынча өлкө болуп калды. Казакстанда иштеп жаткан Максим Амосовду Кыргызстанга которуунун максаты бул жердеги социализм душмандарын айгинелеп, совет бийлигинин күчүн көрсөтүп, коңулда жашынып жаткан жексурларды жок кылуунун башында турушу, желдеттерге дем берип сүрөп турушу керек эле. Мындай жооптуу кызматка аны ушул үчүн дайындашкан. Кыргызстанда эл душмандары толтура болчу. Арасында пан түркчүлөр, пан исламчылар, социал туран партия мүчөлөрү, англистынчылары, жапон өкмөтүнө жан тарткандар, оттузчулар, буржуазиялык улутчулдар, сыдыковчулар, абдрахмановчулар, эки жүздүү улутчулдар өрүп жүрүшкөн. Ошолорду таап, дүйнөдөгү эң калыс социалисттик элдик сот аркылуу аларды жазалаш керек болчу. Баш мыйзам кабыл алынып жаткан чакта жыйынга катышкан өкүлдөрдүн бир тобу камакка алынганы, арасындагы мурдагы биринчи катчы Марис Белоцкийдин колуна кишен салынганы жарыяланган. Максим Амосов орун ээлеген кесиптешин ошондо ачык эле коргоп чыккан. БКПП БК 1937 жылдын февраль марттагы пленумунун тапшырмасын аткаруу милдети турган. Пленум эски коммунисттер менен Бухарин Рыковду жок кылып, агулай кандуу кыргынды дагы күчөтүү чечимин кабыл алган. Пленумда кан күсөгөндөрдүн катаал билдирүүлөрүн Максим Амосов да уккан. Москвадагы ошол жыйында облустук жетекчини республиканы жетектөө сунушу айтылган. Союздун республиканын биринчи жетекчиси душмандардын катыгын берет, Белоцкий менен Шахарайга окшоп арасат калбайт, борбордон чыккан буйрукту илгертпей аткарат деп ишенишкен. Биринчи катчы Белоцкийдин бетин ачып, душмандыгын ашкерелеш ордуна ал аны коргоп отурбайбы? Айла жок, Белоцкийди Москвага чакырып алып кетишип, үй бүлөсү менен ошол жерде камакка алышкан. 1938 жылдын 3-15 июлунда Кыргызстан Компартиясынын 11-чи курултайы өткөн. Ошол жыйында Кыргызстанда бир топ жыл эл менен партиянын келишпес душмандары, жашырынган чыккынчылар жооптуу кызматтарды ээлеп, бүлгүнчүлүк иштерин токтотпой жасап келишкени айтылган. Алардын катарында Шахарай менен Белоцкий, Орозбеков менен Жээнбаев, Исакеевдин аты аталып, китепканалардан Абдрахмановдун, Орозбековдун, Айтматовдун, Жолдошевдин, Токонбаевдин жана башка авторлордун китептерин, сүрөттөрүн алып салуу тууралуу чечим кабыл алынган. Булардын катарына Максим Амосовдун да аты кошулган. Максим Амосов Кыргызстанга келген учурда бул жердеги белгилүү партиялык мамлекеттик ишмердердин көбү кызматтан алынып, камалып калган болчу. Абдрахманов, Сыдыков, Айдарбеков, Тыныстанов, Поливанов, Айтматов, Токонбаев, Шоруков, Алиев жана башкалардын тагдыры чечилип калган. Жаңы кыргыз мамлекетин түптөөгө жан сайып иштеген чыныгы улуттук жол башчылар, биринен экинчиси кем калбаган азаматтардын аракети менен Кыргызстан алгач автономиялуу облус, анан республика, анан тагдырдын буйругу менен кыргызга жат эмес Саха Боору бийлик башына келгенде союздук республика болуп атпайбы? Абирок кезде республика кандуу кыргындан кандай айла менен чыгар айласын таппай кансырап турган. Максим Амосов өзү менен тизгиндеш иштеп жаткан кесиптештеринин тагдыры, анын ичинде өзүнүн да өмүр суусу ченелип калганын билчү. Ага чейин Кыргызстанды иштеп башкаруу тизгинине ээ болгон партиялык жетекчилер Каменский, Узюков, Кульков, Шубриков, Шахрай, Белоцкий, Вагов жана башкалар жогорудан түшкөн буйруктарды жакшы аткаруу менен алек болушкан. Максим Амосов кандуу кыргынды токтотуш үчүн колунан келген аракетин жасаган, бирок бир адамдын колунан эмне келмек. Максим Амосов эки ирет үйлөнгөн. Биринчи аялы Наталья Куличкинадан 1915 жылы жалгыз уулду болуп, анысы чарчап калгандан кийин ажырашып кетишкен. Кийин 1923 жылы өзү менен талапташ Раят Сугел деген айымекөө баш кошуп, андан 3 кыз көргөн. Аэлита, Яна, Лена Амосовалар өмүр өткөнчө атасынын өмүр жолун, ишмердигин иликтеп, Максим Амосовдун эмгегин эскерип, опол тоо эмгек жасашкан. Саха Якут илимпоздорунун аракети, кыздарынын демилгеси менен Максим Амосовдун аты Сахадагы Якут мамлекеттик университетине берилген. Төрөлүп өскөн жеринде үй музейи түзүлүп, иштеп кеткен жерлерине эстелик такталары орнотулган. Саха элинин намыскөй уулунун эмгегин эскерип көптөгөн эмгектер жазылган. Анын туулган жерине Саха Республикасынын уюшулган күнүндө республика жетекчилери барып, жалпы эл менен чогуу эскерип, репрессиянын курмандыгына айланып кеткен азаматы тууралуу кеп кылышат. Карапайым үй бүлөдөн чыккан Зирек Уландын саясий иштерге эртеле аралашып, терең билимге ээ болгону, европалык тилдерди эркин сүйлөп, өзүнө жакын түрк тилдерине түш жорушу, баарынан да иштеген жерлеринин биринде да артынан айын кеп ээрчитпей таза иштегени ага деген жалпы элдик урматты бөксөртпөй келатат.
Кадырлармандар, сиздер коомдук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү коомдук саясий ишмер Максим Амосов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыздар.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.